Радиотеатр «Мунгун Шура. Серебряное ожерелье».
Гэри түүдгэй наадан. Хуучин цагта. Буриасы худоонь тугусаар гэри түүдгэй наадан хаа хаанагүй болдог байгаа. Тихэд тэрэн руугаа эрт урд цагаас нааш баруун сартуул буриасы залуучул гэри түүдгэй наадангэ гол горьхоороо нютаг нютагоороо наастаг байсан. Гэри наадангийн өнгөрөхдөө ажлын дүүрсэн цагт өвөл үгүйчвэл зун хийдэг байгаа. Түүдгийн наадангийн хийхдээ зуны дулаахан цагт газаагаа ихэг алан оцооч түүдэг тариад сар уул гаргаад үдшийн харанхуй болохоос эхлээд үүр цайтал наастаг байгаа. Наадынчд түүдэг галаа тойрж элдв гоё сайхан дуунуусыг дуулж хад уулын цуур ятар зэдлүүлдэг шууяа наадан гаргадаг байсан. Тийм наадангийн бэлсэн айл цугларсан залуучуулд цай цагаан ижээ хоол бэлсч хүндэлдэг таваг тавагаар сахар бэлгэлдэг заншилтай байгаа юм. Харин тэр цагт залуу зоны архи тамхиар хүндэлх учир гэж байдаггүй. Архи тамхи уудаг татадаг залуучуулы ихэнхдээ залуу хүүхэсийн ахайнарын бузар муухай хүн гэж тоолдог наад хардаг байсан. Тэгээд ч тийм хүнүүд байдаг чгүй байгаа гэж хадаа. Сартуул буриасы гэри наадант эгэл сонирхолтай наадан гэж бэлэн юлцах, алтан юлцах, шагай харвах, гэхмүтэн наадангуусы цагаан ишгий дэвсхэрдээ үр зэргэлж суугаад, дуугаад уулжгаад наастаг байгаа. Бэлэн юлцахдаа, 10-20 хүнүүд зэргэлж суугаад, хүлингөө өдөгүй тахмин доогур нюугдасан байлагай харуулнүгүй. Хоёр тэшин гаргаж, бидэрчээсэн хүвүүнээр бидэрүүлж, бэлэн захад гарахад, бэлэ гараа! Гэж сонсож харуулаад дахиж нюугдуулж явуулдаг байсан. Бэлэтэ баригдсан хүн нь наадангаас гарч зэмийн үзүүлж дуудуулах үгүйчвэл яма хонь нохой шинжээр дуурах майлуулах хуцуулах гихмүтэнхөр баригдсан зэмийн үзүүлж шоголж наад гаргадаг байсан юм гэдэг. Тэгэхэд бэлэ бүдэрчээсэн хүн нь удаан бэлэгэ олж барьж чадаагүй болон тэр хөвөөний наад харж шог дунусыг дуулдаг байгаа юм. Бэлэ биднээ сүнгөрчөө, бидэрхийгээ чамдаарэ. Хоньны хүдсэн бэлэгэ, хоном бидрэ барми бат. Бэлэ биднээ сүнгөрчөө, бидэрэхийгэ шамдаарэ. Хоньны лахудсон бэлэгэ, хоном бидрэ барми бато. Ухурэ ларсон бэлэгэ, унжонг бидрэ удгүй дорча. Яманэ ласарэм бэлэгэ, ядарча лэбдэрэ ягахон жимбэ. Унгэнэ ларсом бэлэгэ, унтахом бэдэрэ лоланхон гомбо. Бэлэ нюлцалгийн наадэнд хүвүүд хүүхэд холилцаж гаад суудаг ёстай юм. Тэд хоёрын дундаас бэлэ олвол тэд хоёр хоёулаа гарч зэмээ үздэг ёстой байсан. Наадангийн эмхэтгэгч тэд хоёрын шийдвэрийг аргаж нэг юм хийлгэх ёстой. Алтан юулцах наадам болвол бэлэн юуцлагтай ажилхан болоод алтан бисгла ар талаараа хойгороо нюудгаар явуулж хоёр дээшин гаргаж сонсож гаргадаг. Алтаа нюуж чадаагүй баригдсан хүн бас л зэмтэй болж нэг дуртай дуугаа наадан дээр гарч дуулж үх баатай болдог байгаа. Жишээ нь тэр үеийн сартуулын наадан дээгүүр дуулдаг дуунаас авахад уулын харгагаар хаядалтай.
Уулын харгагаар хаядалтай оннагаан жоороо морин аюмдээ уула цаад явахадаа мэла намахан ухаан замаар нүхр аюмдээ хаатэн харгагаар хаядалтай хайсан жоороо морин аюмдээ ханьялаад явахадаа мэла намахан харагүй замаар нүхр аюмдээ шэлэн харгагаар явадалтай шэлдэг жоороо морин аюмдээ шинэлэд явахадаа мэла намахан сэтгэл замаар нүхр аюмдээ.
Гэрээтүүдгээ наадан дээрсэн залуучуул хэд хэдэн бүлэг болж зарим нь бэлэ алтан юулцж наасах, зарим нь шагай харбах, нөгөө бүлгийн түүдгээ тойрж гаад дуудуулж дуу хаялцж наасах. Тэгэхэд гэрээ нааданд хуурчин лимбчин ирж гоёл сайхан дуунуусыг зэдлүүлдэг байгаа. Тэм нааданд гол голоос эрхэм дуучид цугларч дууга хаялтж мөрөөцөө хийж цугларсан хүн зоны сонирхолдог байсан. Зарим нэг сайхан хоолойтой дуулчин дуулахдаа бүхэл наадангы зогсоож болготор дуулдаг байсан гэдэг.
Урасхалахан чидэдэмнэ унаган ханча зэрэдэ ахан хода учирсан хон жүнхүрөө нахлахон дой ухаан хэнча санаан
тийм их гэрээ наадэнд ганц ч залуучуул цугларддаг биш, харин ойр дүтийн настай чуул өвгөд хөгшөд харах үзэхгүйгөө цугларддаг байсан гэдэг. Гэрээтүүдгийн наадэнд гол голын залуучуул танилцдаг, хувь заяагаа нийлүүлдэг, айл аймаг болдог, гэхмэдийн хажуугаар гол чухал зорилготой байсан нь мэдээтэй юм биз. Гэрээтүүдгийн наадан гэж хуучин цагийн сар туул буриа сусын анх төрүүчийн ард зоны соёл суртлын боловсралгын нэг хувь болно гэж хаямдаа. гэрээтүүдгийн наадан дээрээс хэлж, хуучны хурим төр, найр наадангүй зүйлнүүд, морины урилдаа, бүх барилдаа гэхмүүдийн учрнууд бий болж, ар зоны амралтын цэнгэлэг хувь эхэлсэн байна.